Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, leo Ijumaa, Januari 29, mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, ikiwa Kenya inajiandaa kwa uandikishaji wa wapiga kura katika uchaguzi wa mwakani, vijana waelezwa umuhimu wa kujiandikisha katika makala ya ushauri.
Kama sasa tukati kura kama watu wa Kwale, alafu tunazungumzia kuhusu nchi sahihi, nchi itakuwa ya Kwale au ni ya Pwani. Kwa hivyo waongee mambo yao ya nchi, lakini kura wakati.
Huyo ni kiongozi wa upinzani kutoka Pwani, Omar Boga. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama alivyosema mwenzangu, kama ilivyo kawaida, tutakuletea tahadhari za weekendi.
Wafate sheria za barabarani, na usikubali wewe kijana kama mwenzako amekunywa, usikubali kuendeshwa na ambaye amekunywa. Lakini pia kingine, utaweza kukuta kitu ambacho sio cha kwako, hujui kimefika vipi, kukibeba kutaka ukafika bomo kwa Talmas.
Haya basi, hivyo ni vionjo tu vya baadhi ya yale ambayo tumekuandalia ndani ya VOA Express alasiri hii ya leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji wako ni BMJ wa Muridhi.
Shirika la haki za kibinadamu Amnesty International limesema kwamba picha za satellite zinaonyesha uwezekano wa kuwa na makaburi ya halaiki nchini Burundi kufuatia mashambulizi ya kulipiza kisasi yaliyofanywa na vikosi vya serikali dhidi ya wanamgambo mjini Bujumbura. Mmoja wa kurugenzi wa shirika hilo anayesimamia eneo la Afrika Mashariki, Mudoni Wanyeki, alisema jana Alhamisi kwamba picha hizo zinaashiria uwezekano wa juhudi za mamlaka za Burundi kuficha ukweli kuhusu idadi ya watu waliouawa na vikosi vya usalama nchini humo. Shirika hilo limesema ingawa miili ilionekana kutapakaa kila pahali, hakuna hata mmoja uliopelekwa kwenye vyumba vya kuhifadhi maiti vilivyo karibu. Mashahidi wamesema kwamba baadhi ya miili ilitumbukizwa kwenye makaburi yasiyopungua tano ya halaiki. Mamlaka katika mji wa Burundi zimewakamata wanahabari wawili ambao ni mpiga picha wa Uingereza Phil Moore na msimamizi wa gazeti la Kifaransa la Le Monde barani Afrika Jean-Philippe Remy. Waziri wa usalama nchini Burundi amesema kwamba wawili hao walikamatwa jana Alhamisi mjini Bujumbura, huku wakiwa kati ya wahalifu waliokuwa wamejihami kwa silaha. Msemaji wa rais Willy Nyamitwe alisema wanahabari hao ni kati ya watu 17 waliokamatwa. Gazeti la Le Monde limesema Mo na Remy walikuwa wanaendelea na shughuli zao za uandishi wa habari, huku wakifanya mkutano na wapinzani wa serikali ili kuhakikisha usawa katika kuripoti hali halisi ya mzozo unaokumba nchi hiyo. Wanaowania uteuzi wa tikiti ya Republican kwenye kinyang'anyiro cha urais hapa Marekani siku ya jana usiku walifanya mdahalo ambao ni mdahalo ni wa mwisho kabla ya uchaguzi wa kwanza wa vyama unaotarajiwa kufanyika katika jimbo la Iowa siku ya Jumatatu. Kufikia sasa haijabainika kama mdahalo huo ulichangia kwa kuimarisha ongezeko la kura kwa mtarajiwa yeyote. Punde tu mdahalo huo ulipoandaliwa, ambao uliandaliwa na shirika la habari la Fox News likishirikiana na kampuni ya Google, ulipoanza, swala la kutokuwepo kwa mmoja wa wagombeaji Donald Trump lilizungumziwa. Senator wa Texas Ted Cruz aligusia hilo kwa ucheshi dakika za kwanza za mwanzo za mdahalo huo na kuwakejeli wapinzani wake. Mimi ni wazimu na kila mtu katika jukwaa hili ni mjinga, mnene, asiyevutia, na hata daktari Ben Carson ni daktari mbaya, alisema huku akijaribu kumuiga Trump ambaye hakuwepo. Gavana wa zamani wa Florida Jeb Bush pia alimchokoza mfanyabiashara huyo tajiri kutoka New York ambaye amekuwa akishambulia bwana Bush katika midahalo ya awali. Uchaguzi huo wa Iowa ni wa kwanza kati ya mfululizo wa chaguzi kama hizo ambazo hufanywa na wanachama wa vyama vya kisiasa kumtafuta yule atakayepeperusha bendera ya chama chake. Mlipuko wa ugonjwa wa Zika unaosababishwa na virusi vinavyoenezwa na mbu umetokea wakati ambapo maelfu ya watu wanatarajia kuelekea huko Brazil baadaye mwaka huu kuhudhuria mashindano ya Olimpiki. Mashindano hayo ya kimataifa sasa huenda yakawa kitovu cha ugonjwa huo, na hali hii huenda ikapelekea kusambazwa kwa virusi hivyo ulimwenguni kote baada ya wageni kurudi makwao kutoka kwa mashindano hayo. Dr. Beth Bell wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha CDC hapa Marekani aliambia Sauti ya Amerika kwamba ugonjwa huo wa Zika unadhuru watoto kuliko watu wazima. Alisema, na ninamnukuu, kwa wengi ugonjwa huo si tishio kubwa. Unaweza kuleta dalili zinazofanana na homa ya kawaida, lakini virusi hivyo vinaweza pia kusababisha watoto kuzaliwa na hali inayoathiri ubongo na kuwa mdogo, ambayo inajulikana kwa lugha ya kisayansi kama microcephaly. Mwisho wa kunukuu. Na maafisa wa Umoja wa Mataifa wamesema wataendelea na mazungumzo ya kumaliza miaka mitano ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria kuanzia alasiri ya leo mjini Geneva, licha ya upinzani kusema kwamba hautahudhuria mazungumzo hayo. Ujumbe wa serikali ya Syria ulitarajiwa kuwasili kwenye kikao hicho ili kuanza kile waandalizi wamesema ni mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja ambayo yanalenga kuweka misingi ya mashauriano mengine ya kumaliza vita hivyo. Msemaji wa Umoja wa Mataifa aliambia Sauti ya Amerika kwamba mazungumzo hayo yangeanza alasiri ya leo, ambapo wajumbe wa umoja huo wangekutana na wawakilishi wa serikali ya Syria.
Unasafiri na VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kumsikiliza BMJ akipromosha zile habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, na tunaanzia nchini Kenya. Kenya imeandaa kongamano lingine la kujadili matendo ya ugaidi kwa kuchunguza kiini cha maovu hayo hatari na athari zake, yakiwemo mazungumzo yaliyoshirikisha viongozi mbalimbali na taasisi pamoja na wasomi. Kongamano hilo katika mji mkuu wa Nairobi limeandaliwa wakati Kenya ikiomboleza wanajeshi wake waliouawa wiki mbili zilizopita na magaidi wa Al-Shabaab wakilinda amani nchini Somalia. Mwandishi wetu Libet Adede ameandaa taarifa hiyo kutoka Mombasa.
Of the attack on Kenyan soldiers by terrorists whose anguish myself, the government and people of Nigeria.
Hii ni hapo jana Alhamisi, ambapo rais wa Nigeria Muhammadu Buhari anayezuru Kenya kwa siku tatu alitia saini makubaliano kwa nchi hizo mbili kusaidia katika masuala tofauti zikiwemo mbinu za kukabili magaidi. Serikali ya Kenya pia imetangaza kuzindua sera kuhusu ugaidi na mafunzo ya itikadi kali kwa minajili ya kusaidia kutoa mwongozo wa kukabiliana na ugaidi. Hilo limedokezwa katika kongamano lililowaleta pamoja mabalozi, vyombo vya usalama na viongozi wa dini ya Kiislamu kujadili kwa pamoja mikakati ya kufanikisha vita dhidi ya ugaidi. Bwana Kimani ni mkurugenzi wa kituo cha kukabili ugaidi nchini Kenya, na amezungumzia sera hiyo, kwanza akitaka serikali za kaunti kusaidia vijana kujinasua kutoka kwa ushawishi wa magaidi kwa kubuni nafasi ya kazi. Kimani anasema kuna afueni kutokana na idadi ya vijana ambao wanajisalimisha kutoka kundi la kigaidi la Al-Shabaab, na sasa anataka jamii zote kushirikiana na serikali kukabili ufisadi. Viongozi wa dini mbalimbali na wasomi wamehudhuria mkongamano hilo, pia wao kutoa mawazo ya kukabili ugaidi wa kimataifa. Katibu mkuu wa Baraza la Kiislamu SUPKEM Adan Wachu amesisitiza kuwa wanaunga mkono jeshi la Kenya KDF kusalia nchini Somalia hadi pale kundi la Al-Shabaab litakapo didimizwa.
This policy has been being developed under the auspices of.
Kimani anasema kuna afueni kutokana na idadi ya vijana ambao wanajisalimisha kutoka kundi la kigaidi la Al-Shabaab, na sasa anataka jamii zote kushirikiana na serikali kukabili ufisadi. Viongozi wa dini mbalimbali na wasomi wamehudhuria mkongamano hilo, pia wao kutoa mawazo ya kukabili ugaidi wa kimataifa. Katibu mkuu wa Baraza la Kiislamu SUPKEM Adan Wachu amesisitiza kuwa wanaunga mkono jeshi jeshi la Kenya KDF kusalia nchini Somalia hadi pale kundi la Al-Shabaab litakapodidimizwa.
Waislamu wamesema hapa hawali ya kwamba ni jukumu letu wa kuunga mkono jeshi letu kwa Somalia mpaka tutakavyowaondosha pale, na tumewadidimisha, tumewaangamisha. Tunaunga mkono serikali yetu na tunawapa heko jeshi letu walio Somalia.
Juma hili limeshuhudia maziko ya wanajeshi kadhaa wa Kenya waliouawa nchini Somalia Januari tarehe 15, pia ibada maalum inayohudhuriwa na marais watatu, Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia, Muhammadu Buhari wa Nigeria na mwenyeji wao Uhuru Kenyatta, kama ishara ya kuunga kuwakabili magaidi katika. Liberty Adede, Sauti America, Mombasa.
Na basi unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza hapa Washington DC, ndipo inapotangazia moja kwa moja kabisa. Na kama ulivyosikia katika habari za dunia, ama kama habari hiyo basi ilikupita, ni kwamba waandishi wa habari wawili wa kigeni walikamatwa jana jijini Bujumbura na leo wamepelekwa katika mahakama alasiri hii jijini humo. Philippe Remy mwenye asili ya Ufaransa, mwandishi wa habari wa gazeti la Le Monde, na Phil Moore mpiga picha raia wa Uingereza walikamatwa na polisi katika kata ya Nyakabiga katikati mwa jiji la Bujumbura wakiwa na vitambulisho halali vinavyowapa ruhusa ya kufanya kazi ya uandishi wa habari nchini humo, lakini polisi inawatuhumu kushirikiana na makundi ya watu wanaofanya uhalifu. Habari kamili na mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura.
Waandishi wa habari hao wawili waliokamatwa na polisi jana jioni ni pamoja na Phil Moore, raia wa Uingereza ambaye ni mpiga picha, na mwingine kwa jina la Philippe Remy mwenye asili ya Ufaransa, mwandishi wa habari wa gazeti la Le Monde la nchini Ufaransa. Wawili hao wote walikuwa na vitambulisho halali vinavyowaruhusu kufanyia kazi ya uandishi wa habari hapa Burundi. Kwa mjibu wa polisi ya Burundi, Phil Moore mpiga picha huyo anatuhumiwa kushiriki katika mkutano wa wahalifu.
Abajije umutekano bararonse makuru ko hoba hariho
Moise Nkurunziza, naibu msemaji wa polisi ya Burundi hapa anasema polisi walipata taarifa kuwa kuna kundi la wahalifu wanaoongoza mkutano katika kata ya Nyakabiga ya pili. Polisi waliwasili eneo hilo kuhakikisha hilo, na hivyo watu hao wakasambaa wakakimbia, lakini wane miongoni mwao walikamatwa pamoja na mwandishi wa habari huyu mwenye asili ya Uingereza. Polisi ilishangaa kuona mwandishi huyu akikimbia pamoja na wahalifu. Anamalizia kusema hapa
izo nzego akajana n'abagizi banabi.
Katika tukio hilo polisi nasema kuwa raia wane waliokamatwa walikuwa na silaha mbili aina ya basola. Mara tu baada ya mpiga picha huyo kukamatwa, mwenzake Philippe Remy, mwandishi wa habari wa gazeti la Le Monde la nchini Ufaransa, aliwasili eneo hilo, na hivyo na yeye pia kakamatwa na polisi. Polisi inashakia kuwa hata yeye alikuwa na uhusiano na kundi hilo ambalo polisi inasema ni la wahalifu, kutokana na kwamba aliwasili eneo la tukio mara tu baada ya mwenzake kukamatwa. Na jirani ya hapo katika kata ya Jabeni katikati mwa jiji la Bujumbura, watu wengine 11 walikamatwa na polisi hiyo jana wakituhumiwa kuwa wahalifu. Hadi mchana wa leo Jumaa, waandishi wa habari hao wa kigeni walikuwa wamezuiliwa katika idara ya upelelezi hapa mjini Bujumbura kwa mazingira ambayo bado hayajajulikana. Hii ni mara ya kwanza kwa waandishi wa habari wa kimataifa au wa hapa nyumbani kukamatwa na polisi na kuzuiliwa katika gereza tangu mgogoro huu ulipoanza mwishoni mwa mwezi wa Aprili mwaka jana. Haidara Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Namba si msikilizaji, leo siku ya Ijumaa itakapofika pale saa 1:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na 12:30 kwa saa za Afrika Kati, usikose kujiunga nasi katika mjadala wetu wa Ijumaa, yani live talk, ambapo hii leo tutazungumza hali ya kisiasa na kuelekea uchaguzi huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa nasi liweze kusikiliza. Lakini moja kwa moja BMJ tunaelekea katika burudani ya muziki.
Na kama ilivyo ada, msikilizaji, ukifika wakati kama huu unajua kwamba tunakuporomoshia ngoma hapa kwenye studio
kabisa. Basi huyu hapa AY kwa mshirikisha Diamond, wanakuambia Zigo. Ni remix hii, siju Zigo maana yake ni
Diamond, wameshirikiana na na bwana fulani kutoka Nigeria katika wimbo huu.
Hapana, ni AY kutoka Tanzania.
Ni kutoka Tanzania. Abasi tusikie. Tamna beni derezo. Nakula kwa macho. Five star girls in jezo. Everyone.
Voice of America, mini AY, mzoko mesho kutoka Tanzania, Dar es Salaam, na unasikiliza Sauti ya Amerika, Voice of America.
Haya basi msikilizaji, ni Ambwene Yesaya, vile vile unaweza kumuita ukachukua A ukamuita A
Why
ukamuita Y, kutoka Tanzania akiwa na Nasib Abdul Diamond, wanakuambia Zigo. Ni wimbo ambao wiki hii umetamba kweli kweli kwenye YouTube siku
bila shaka tu. Bila shaka mimi nimekuwa nikifuatilia, nimeona wamefika karibu takriban laki sita
kwa hivi sasa, na wimbo toka utoke unasiku kama 4-5 hivi. Haya basi msikilizaji, tunaendelea na VOA Express moja kwa moja, tunaelekea kwenye jicho letu. Haya, Lucy Patrick yupo tayari kabisa leo kutuletea yale yaliyomo ndani ya jicho.
Ni kualike msikilizaji kwenye jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick, na siku leo jicho linaangazia masuala ya ujasiriamali. Fuatana nami upate kujua siku leo niko na nani. Karibu.
Ninaitwa Zuleha Samwix, ni mjasiriamali niliyejikita katika ufugaji wa kuku wa mayai, ambapo nilianza kwa kufuga kuku wa nyama nikiwa partner wa rafiki yangu. Tulianza na kuku 1,000, lakini tukapata changamoto kidogo, kwani soko halikuwa zuri, tukakata mtaji, then ikabidi kila mtu afikirie kitu kingine. Hivyo mimi katika kuangalia soko vizuri wakati tunafuga kuku wa nyama, niliona kuna fursa nzuri sana ya soko la mayai. Hivyo nikaamua kujikita katika kuanza kufuga kuku wa mayai. Nikawa na saidiana na kijana ambaye alikuwa akitusaidia kufuga kuku wa nyama, kwa sababu kidogo yeye alikuwa ni mzoefu huku mimi nikiendelea pia kujifunza.
Ulipata wapi ujasiri wa kuanza tena na kuku 850 wakati kule nyuma tayari umetuambia kwamba biashara ilikuwa imekukata?
Unajua, unapopata changamoto ndo mwanzo wa kujifunza na ndo mwanzo wa kukua. Na kama mjasiriamali, na kweli umeamua kuwa mjasiriamali kama ambavyo mimi nilikuwa, nasema ni lazima nifike pale ninapopataka. Hivyo changamoto nilizichukulia kwamba ni sehemu ndogo sana ambayo ina mchango katika kufikia lile ninalolitaka mimi. Hivyo nikaamua kusema okay, let me keep going kwa kile ambacho naona kwamba kina mwanga mbele yake japo mwanzo ni mgumu.
Mpaka sasa una kuku wangapi?
Kwa sasa nina kuku 4,000 ambao wanaotaga ni 2,000 na wengine nategemea ndani ya wiki moja na nusu wataanza kutaga.
Unawezaje kuzungumzia soko zima la biashara hii ya mayai? Inawezekana kuna mtu anatusikiliza huko anapitia changamoto labda ya soko na nini.
Soko lipo, na tukizungumzia soko lazima tukumbuke kwamba Tanzania tuko watu zaidi ya 40 million, na hakuna biashara au mfanyabiashara mmoja anaweza akaweza kuhudumia watu wote hao. Hivyo soko lipo, ni kiasi cha kutembea na kutafuta masoko. Kwa hiyo soko kwa mfugaji wa kuku wa mayai au kwa yule ambaye anataka kufuga, soko kwa kweli lipo.
Mpaka sasa umeshapata labda mafanikio gani kutokana na huu ufugaji wa kuku ambao wewe unawafuga?
Mafanikio yapo, Lucy, mafanikio yapo, kwani unapofanya biashara, unapofanya kazi, unategemea upate. Hivyo na mimi katika hii biashara yangu ninapata. Siwezi kudanganya kwamba sipati, ninapata, na ndio maana ninaweza kuwalipa hao wasaidizi wangu 4, na pia ninaweza kulipa pango la pale ninapofugia, kwani nimepanga na kulingana na faida ninayoipata. Sasa najipanga kuanza kujenga mabanda yangu mimi mwenyewe, na pia kuanza kutengeneza chakula changu mimi mwenyewe ili niweze kupata faida zaidi na kuweza kunufaika na kunufaisha wengine kupitia ufugaji huu wa kuku wa mayai.
Na kushukuru sana Zulega kwa kuweza kushiriki kwenye kipindi kwa siku ya leo. Jicho linatia nanga. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Haya basi, naamini kabisa mnajiandaa kwenda club, wapi, sehemu mbalimbali za burudani. Ni weekend imefika, lakini lazima uwe na tahadhari ndugu yangu.
Una mambo mengi, una sehemu nyingi ambazo wanaweza kwenda. Kuna mambo ya clubbing, kuna mambo ya movie theaters, wanaweza kwenda kwenye bar, wakanywa, wakala. Lakini tahadhari ambazo mimi kama mimi ambaye pia nina teenager, soon to be a teenager, ningeambia kwamba kwanza wasinywe kupitiliza, hata kama wanajiona wana uwezo wa kunywa, wasinywe kupitiliza. Pili, speed barabarani. Unajua ikifika viwa vijana kwamba tayari nimeshapata leseni yangu ama nina cheat barabarani na kuwa na uwezo wa kuendesha gari, speed ndio inawaua barabarani, na utakuta kwenye gari huwa wanajaa wengi. Kwa hiyo ningependa tu kuwashauri kwamba wakifuate sheria za barabarani, na usikubali wewe kijana kama mwenzako amekunywa, usikubali kuendeshwa na ambaye amekunywa. Lakini pia kingine, utakuta kuna ile wanaita dhalila mentali, ambapo utakuta unaweza kukuta kitu ambacho sio cha kwako, hujui kimefika vipi, kukibeba kutaka ukafika bomo kwa talmasi. Kwa hiyo vitu kama hivyo, kama unaona wewe sio mwenyeji wa eneo lile, umeona mkoba haukuhusu, ita watu wa maeneo yale pale waangalie kukiwa kuna mashahidi. Alafu kitu kingine pia kuangalia kuwa kwenye wacha tu kuangalia furugu. tunajua kuna vurugu zingine zinaweza kutokea unnecessarily na ukajikuta tayari umeshaingizwa katika zile vurugu. Watu wakapasuana vichwa, kutumia chupa, visu, ni vitu ambavyo vinatokea kwenye club. Kwa hiyo sana sana ningependa kuwashauri vijana kuwa angalifu na kujithamini, kujitambua wao ni wa thamani na wasijisahau. Unaona, kwa sababu wao kuumia kwa wao, wakumbuke kuna wazazi ambao ndo wanaumia zaidi. Superman, gentleman, my super. Kwa mtu gwena kwaza, yona. Mchuzi, 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 mchuzi.
Naam, basi umefika wakati ambapo huwa tunaangalia kuona ni yapi ambayo wasikilizaji wetu na wengineo duniani kote wanasema kwenye mitandao. Namuona mwenzangu Harrison Kamau yuko tayari kabisa kutujuza ni yapi yamejiri kwenye mitandao.
Habari ya Ijumaa, natumai umekuwa na wiki yenye baraka unapojiandaa kukaribisha wikendi. Hata hivyo, mambo na matukio mbalimbali yameendelea kujitokeza na kuchapa vyombo vya habari na pia kutanda kwenye mitandao ya kijamii. Rais Uhuru Kenyatta mapema juma hili alikamilisha ziara yake pwani, ambapo alikagua na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo. Baada ya ziara hiyo, mkuu wa chama cha upinzani cha CORD Raila Odinga na yuko kwenye ziara ya eneo hilo hilo ambalo linaaminika kuwa ni ngome ya chama chake. Raila kwanza amekemea serikali kwa kufunga kampuni mbili za uchukuzi zinazomilikiwa na jamii ya gavana wa Mombasa Hassan Joho. Tarehe 21 mwezi huu halmashauri ya bandari nchini ilisimamisha shughuli za kampuni za freight terminals na autoports. Maoni tofauti yametolewa kwenye mitandao ya kijamii kufuatia hatua hiyo, wengi wakiona kama labda ni serikali inamkandamiza Joho kwa vile yuko upande wa upinzani. Ernest Otieno kwenye gazeti la Nation anasema kuwa mlichagua serikali iliyoko madarakani wenyewe, basi hayo ndiyo mtakayokumbana nayo. Everyone anasema kuwa inaonekana kama ni njia tu ya kukandamiza yeyote anayepinga serikali. Downtrodden wake anasema Raila ni kiongozi wa upinzani na kwa hivyo si ajabu kwake kulalamikia serikali. Kimongoni anaongeza kuwa kabla ya kuleta siasa, tukumbuke kuwa makampuni hayo yamefungwa kwa misingi inayohusiana na kulipa kodi. Serikali iache ifanye kazi yake. Wakati huo huo, mwanaume mmoja amekamatwa Tanzania kwa madai kuwa alimficha mpenzi wake wa kike ndani ya shimo kwa zaidi ya miezi mitatu. Ikisemekana kuwa alikusudia kumtoa kafara ili apate utajiri. Lo, mwanamke huyo ameokolewa kutoka tunduni humo ambako anasema alipewa chakula mara mbili pekee kila wiki. Wengi wametoa maoni yao kuhusu tukio hilo la kushangaza. Shingili anasema kuwa jamaa huyo alifanya hivyo kutokana na wivu wa mapenzi. Asamehewe tu, hata sisi wengi wetu tulifanya hivyo tukiwa wadogo. Julo anakanusha hayo na kusema kuwa huyo ni mshirikina tu, aadhibiwe vikali. Bigi anasema kuwa baadhi ya Waafrika wanafikiri watainua hali ya uchumi wao kwa njia za kishirikina. Ni uongo mtupu. Kwa Nunga na malizia kwa kusema utajiri kwa kweli utatia wengi dhambini. Ni baadhi ya yavuma wa mitandaoni. Kuwa na wikendi yenye furaha na uwe macho usije ukatundikwa kwenye tundu.
Na tutamalizia taarifa zetu ama kipindi hiki tunamalizia kwa muktasari wa habari. Shirika la haki za kibinadamu Amnesty International limesema kwamba picha za satellite zimeonyesha uwezekano wa kuwa na makaburi ya halaiki nchini Burundi kufuatia mashambulizi ya kulipiza kisasi yaliyofanywa na vikosi vya serikali dhidi ya wanamgambo mjini Bujumbura. Na tukisalia huko huko Burundi, mamlaka katika mji mkuu wa nchi hiyo zimewakamata wanahabari wawili ambao ni mpiga picha wa Uingereza Phil Moore na msimamizi wa gazeti la Kifaransa la Le Monde katika bara la Afrika Jean-Philippe Remy. Wanaowania uteuzi wa tikiti ya Republican kwenye kinyang'anyiro cha urais wa Marekani jana usiku walifanya mdahalo wao wa mwisho kabla ya uchaguzi wa kwanza wa vyama unaotarajiwa kufanyika katika jimbo la Iowa siku ya Jumatatu.
Shukrani kwa kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili leo Jumaa tukikuletea Live Talk. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, fundi mitambo ni Curtis Bynum, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni BMJ Muridhi
kutoka hapa Washington DC, tunakuambia alasiri njema popote pale ulipo. Shukrani.